Мої вітання усім. Подкаст без оголошення війни. Його роблять Олександр Абрамчук, Ілля Кабачинський. Сьогодні говоримо про тему, яка у нас з'явилась не просто так. Я думаю, ви бачили матеріал Залужного в The Economist, де він говорив про позиційну війну і про те, як її виправити, що з нею можна робити. Одна з тез, яка зараз час від часу лунає з Європи, це те, що ну раз позиційна війна, це такий собі глухий кут, потрібно сідати за стіл переговорів. Ідея не нова. Олександр знайшов аналогію столітньої давності. Олександр, в двох словах, про що сьогодні випуск?
Залужний порівняв ситуацію на сучасних фронтах до позиційного протистояння часів Першої світової війни. Ми в цьому випуску робимо крок назад і розповідаємо, якими були реакції світу на тактичний пад під час Першої світової війни на фронтах Великої війни, як виглядало примушування до мирних перемовин всупереч стратегічним цілям усіх учасників цього конфлікту. Зрештою, поговоримо теж про те, чи взагалі слід підписувати мир за всяку ціну, мир без перемоги, як тоді виглядали перемовини, які аргументи тоді звучали, і врешті, чому війна так і не закінчилася в 1916 чи 17 роках, так як на той момент пропонували різноманітні посередники, і в момент, коли, здавалось би, всі сторони дійшли згоди щодо потреби зупинити кровопролиття.
Перед тим як ми почнемо, тема мені здається супер цікава. Хочу сказати, що цей епізод ми створюємо разом з партнером однієї з найбільших IT-компаній країни Genesis. Хто не знає, Genesis – це екосистема технологічних бізнесів, що створюється командами в Україні, але при цьому працюють глобально на весь світ. Що важливо, всі ці компанії – це продуктовий бізнес, що має велику додану вартість. Від цього мені особисто ще радісніше. А ще екосистема Genesis допомагає силам оборони України. З самого початку повномасштабного вторгнення Genesis багато допомагає фонду «Повернись живим» та силам територіальної оборони Збройних сил України. На їх потреби передано десятки мільйонів гривень. Підтримка армії йде на рівні всієї екосистеми комплексно, так і через власні ініціативи компаній та збори співробітників. Серед найбільших ініціатив Генезіс – навчальний курс сил територіальної оборони Збройних сил України вишкіл капітанів та ініціатива «Здіймемо рокет». Це проект із забезпечення ТРО бригадними комплектами аеророзвідки. Детальніше про ці проекти в описі до подкасту. А Генезіс, дякую за підтримку нашого подкасту. Олександре, повертаємося до Першої світової війни. Да, напевно, можна ж сказати, що якщо вам цікаво про це дізнатися більше, у нас є епізод про Верденську битву, якщо не помиляюсь, про Верденську м'ясорубку, і якраз це такий супер яскравий приклад ось цієї позиційної війни, коли там 9 місяців билися за одне село. Це можете пошукати у нас в попередніх епізодах. А зараз давай про переговори.
Ну, все ж таки, треба трошки змалювати контекст, і тому скажемо кілька слів про те, як виглядав, в чому проявився цей стратегічний глухий кут на фронтах Першої світової війни. Треба пам'ятати, що війна задумувалася як бліцкриг. Тобто всі збиралися воювати лише пару місяців. Відповідно, жодна з армій виявилася не готовою до ведення довгих чи фінансово, чи ресурсно затратних операцій. Перші 2 роки війни між 1914 і 1916 роками це позиційна боротьба на Західному фронті, яку дуже добре описав у своєму романі Еріх Марія Ремарк. На початок 16-го року німці все ще окуповували майже всю Бельгію, частину північної Франції, шматки території на сході Франції. Протягом попереднього року, тобто 15-го року, французи і британці провели масштабні наступальні операції. Причому французи взяли на себе основний тягар. Очевидно, до союзників, до Антанти приєдналася Італія. Вона атакувала Австро-Угорщину на спільному гірському кордоні. Хоча, в принципі, якщо поглянути на цей елемент фронту, то італійсько-австрійське протистояння взагалі в Першій світовій війні нагадувало битву в болоті двох пияків, які ледве-ледве стоять на ногах. Тобто все там було дуже в такому прям дійсно позиційному стані. На сході, на східному фронті, німці, австрійці і їхні нові болгарські союзники досягли значних успіхів у війні проти Російської імперії. Вони, зокрема, відбили російський наступ 1914 року, завоювали Східну Прусію, завоювали Галичину. До кінця 15-го року окуповували значну частину Російської імперії, включаючи сучасну територію Польщі, частину території нинішньої Литви, Латвії і, зокрема, Волинь. Волинь уже на той момент був під контролем австрійської чи австро-німецької армії. До 16-го року, наприклад, Румунія дотримувалася нейтралітету, але згодом вона вступила до війни на боці Антанти. Тобто це теж був певний фактор, який треба враховувати, говорячи про ситуацію на фронтах. Ситуацію Антанти ускладнювала позиція Османської імперії, яка воювала в тій війні на боці Німеччини. вступила Османська імперія в листопаді 14-го року, і що важливіше, Стамбул майже відразу відрізав основні шляхи постачання через Дарданели. Це дуже важливий аспект, і навіть зараз, якщо ми поглянемо на постачання російського групування чи взагалі російського Чорноморського флоту, то позиція Туреччини абсолютно важлива, оскільки Туреччина не випускає і не впускає через Дарданели військові кораблі. І це важливий фактор. Він був важливий вже тоді. І британці спробували прорубати вікно через ці протоки, але висадка на півострові Галіполі, яку, зокрема, планував тодішній один з очільників військово-морських сил Вінстон Черчилль, все це провалилося, і це здавалося, що Черчилль взагалі поплатиться за цю невдалу операцію своєю кар'єрою. Тобто навесну 16-го року союзники, тобто Англія, Франція, запланували ще одну серію гігантських наступальних операцій, причому на всіх фронтах, на Заході, на Сході Європи, на Близькому Сході. Вони сподівалися знекровити німців на полі бою і примусити їх піддатися, зокрема, через посилення морської блокади. Німці не сиділи склавши руки. І в лютому 1916 році Берлін розпочав наступ на французів під Верденом. Якраз те, що ти говориш, ця битва увійшла в історію як кровопролитна верденська м'ясорубка. Паралельно з масштабними схопутними боями німці розвідували ґрунт для жорсткої відповіді на британську блокаду. Треба розуміти, що на відміну від сучасних санкцій проти Росії, тодішня блокада дійсно працювала. Тобто Німеччина голодувала, тому що не доходили просто продукти харчування.
Давай нагадаємо, що у нас є випуск про те, як програти, не ведучи війну на своїй території. Це якраз випуск про те, як програла Німеччина, і там ти детально описуєш оці всі історії з Першої світової війни.
І справді, німці думали, що їм зробити. От їх фактично блокують, їхній флот блокують британські сили. Ну і Берлін почав гратися з вогнем, тому що оголосив фактично необмежену підводну війну. І тим самим він знищував не лише кораблі Великої Британії, а й кораблі нейтральних країн, зокрема Сполучених Штатів Америки. І це загрожувало, що США можуть вступити в Першу світову на боці Антанти. Але англійцям і французам від цього не було легше. З одного боку, президент Франції, тодішній президент Франції Раймон Пуанкаре, випромінював все, що асоціювалося з волею до перемоги. Публічно він, наприклад, демонстрував готовність боротися до кінця. Треба встановити справедливий мир, казав Пуанкаре. Але приватно президент Франції мав тверезіше послання. Він вважав, що французька громадськість занадто оптимістична в ставленні до потенційних можливостей перемогти у Першій світовій. Під час зустрічі з британським королем Пуанкаре жалівся, що його співвітчизники, тобто французи, просто не знають повної картинки з фронту. І вони справді якісь надто великі оптимісти. Президент явно вів до того, що треба починати думати про перемир'я. Найкращою була ситуація і самої Великої Британії. Країну лихоманили, коаліція лібералів і консерваторів ледве-ледве проштовхнула проект про розширення військової повинності. Цей документ, зокрема, мав забезпечити можливості контрнаступу влітку 1916 року. Частина політиків громадської думки виступала проти посилення мобілізації. На той момент це справді велика проблема, тому що в основному це були великі сухопутні армії і мобілізовувалася величезна кількість, величезна частка суспільства. Зокрема, використовувався аргумент, що уряд не може балансувати військові потреби в людському ресурсі і необхідність підтримувати економіку. Тобто, якщо уряд забирає більше чоловіків до армії, він забирає їх з промисловості, з фермерства, з торгівлі і тим самим ослаблює економічний фронт. В військово-політичному керівництві взагалі панували сумніви, чи треба проводити наступальну операцію в таких обставинах. Зокрема, на території Франції. Дехто в британському уряді передбачав безперспективність битви на річці Сомма, і це якраз літо 16-го року. Під час розмов у військовому кабінеті на початок 16-го року міністр закордонних справ Артур Бальфур очолив опозицію до запланованого цього генерального наступу. На його думку, Лондон мав стати в стратегічну оборону і просто дати можливість німцям виснажувати самих себе. Натомість опозиційний політик і в майбутньому прем'єр-міністр Давид Ллойд Джордж вважав за краще принаймні відкласти наступ, аби зібрати більше боєприпасів. Тобто, як бачимо, взагалі всі ці розмови наскільки можуть актуально звучати з перспективи 2023. На цих таємних засіданнях в британського воєнного кабінету початку 16-го року визнавалося, що найбільш ймовірним результатом бойових дій стане безрезультативний мир. Саме так вони оцінювали перспективи. Безрезультативні, тому що жодна зі сторін не матиме спроможності рішуче перемогти іншу. Взагалі запанувала думка, що влітку 16-го року треба здійснити один потужний удар, аби покращити дипломатичні позиції для цього безрезультативного миру і просто сідати з німцями і домовлятися.
Реальне відчуття, ніби ти говориш про 23-й рік в Україні.
Ну, в чому ще схожість? Бо не лише міністри, але й британське суспільство не до кінця розуміло сенс такого максимального кровопролитного продовження війни без якоїсь перспективи осягнення результатів. Пересічні британці хотіли вірити, що воюють заради самозахисту, а не заради якогось завоювання чи якихось імперських інтересів десь там далеко. Все трималося на глибокому усвідомленні, що відповідальність за початок Першої світової війни лежить на Німеччині і на Австро-Угорщині. Ці дві країни, мовляв, підпалили світ. Це вони спричинили конфлікт, починаючи агресію проти Сербії. Після цього Росія і Франція лише прийшли на допомогу Сербії, і після цього Німеччина включилася, напала на Францію, мусила пройти через Бельгію, така географія. А оскільки війшла на територію нейтральної Бельгії, Британія мусила втягнутись до війни. Тобто, взагалі, вся Перша світова війна почалася з, скажімо так, з маленького конфлікту, але він просто через шляхом взаємних гарантій, взаємних союзницьких домовленостей переродився в велетенський конфлікт. Тим не менше, саме протягом 1916 року багато лідерів Європи зрозуміли, що їхні суспільства опинилися на краю колапсу. В міру того, як війна продовжувалася, руйнувалися коаліційні уряди в різних країнах, дробилися партії, зокрема в Великій Британії, саме в 16-му році зникла дуже впливова політична сила, ціла політична сила, яка існувала протягом кількох століть. Це партія лібералів, партія вігів. Ми знаємо там, що були торі, це консерватори, і були віги. Зараз вігів вже ніяких немає. Вона зникла, власне, в 16-му році у зв'язку з великим політичним конфліктом на тлі невдач у війні. Очевидно, дестабілізувалася ситуація в Великій Британії. Всі найважливіші учасники шукали шляхи ефективнішої мілітаризації своїх суспільств, витискаючи з суспільств всі можливі соки. Але за цими зусиллями демонструвалася і гірка правда. Британія і Антанта в цілому вели війну, яка була їм не по кишені. Тобто, загалом вона була передусім поза межами їхньої не скільки навіть демографічної ситуації, а економічних можливостей. Бо без радикальної технологічної зміни, без вступу ключового союзника США до конфлікту, чи без якихось внутрішніх негараздів у всередині ворога, тобто в Німеччині, годі було сподіватися успішного розвитку подій.
Давай скажемо, що ти зараз не цитуєш статтю Залужного, а ти
Ні,
говориш про події
я не
історичної
цитую, я
давності.
говорю про події історичної давності. Причому, як і сьогодні, американці не квапилися приходити на поміч Європі, коли тут відбувається якийсь треш. Пам'ятаємо, що до квітня 1917 року США за свою 140-річну історію жодного разу не відправили жодного солдата воювати на європейський континент. Вони займалися абсолютно завжди собою. Щойно вибухнула Перша світова війна, Вашингтон чітко дав зрозуміти, що залишається сам по собі. Він не буде втручатися в цей конфлікт. Президент Вудро Вілсон, американський демократичний президент, переміг на виборах 1916 року під гаслом «Він утримав нас від війни», і американське суспільство не хотіло ніякого конфлікту. Причому сам Вілсон не був прихильником якогось абсолютного нейтралітету. Він швидше шукав поміркованої позиції між пацифістами, тобто тими, хто хотів за будь-яку ціну уникнути початку чи втягнення США до війни, і інтернаціоналістами, ті, які вважали, що треба, щоб Вашингтон вписався на боці Антанти. Тому, коли німецькі підводні човни почали необмежені напади також на американські цивільні і торгові кораблі, Вілсон повів себе дуже стримано. І от зараз ми теж бачимо, коли росіяни, наприклад, не знищують літак-розвідник американців, американці кажуть, ну нічого особливого не сталося. Так само було тоді. Президент заявив, що це все не привід для початку якогось конфлікту. Вілсон, зокрема, не захистив американські вантажі, які перевозили потоплені німцями британські кораблі. Він не захищав американських пасажирів трансатлантичних лайнерів, яких спіткала доля пасажирів Титаніка, в сенсі, що вони всі потонули. Він лише намагався переконати Німеччину, щоб та використовувала морську зброю відповідно до традиційних правил і до звичаїв міжнародного права. Тобто, знищуйте, але знищуйте тільки військові кораблі. Цивільних можете не чіпати. Всі президенти мають радників на всі випадки життя. Хоча треба зразу тут підкреслити, не всі з цих радників мають за собою 33 бойові виходи і школу мислення Пейрон. Так от, Вілсон мав свого радника, заодно і посланця. Його звали Едвард Хаус. І вже в грудні 1915 року, коли в Європі назріває підготовка вже такого до можливості сідати за стіл перемовин, Вілсон надіслав цього радника до європейських столиць з таємною місією. Його завданням було з'ясувати, чи погодяться британський і французький уряд на американський заклик до мирної конференції. Початковий план полягав у таємній обіцянці підтримати союзників, тобто підтримати Антанту, взамін за те, що вони сядуть за стіл перемовин. Взагалі передбачалося, що німці не погодяться на такі домовленості. Відповідно, це буде хороший привід для Америки сказати, що окей, якщо німці не хочуть миру, тоді ми вступаємо у війну на боці Антанти. Американці були в цьому сенсі справжнім хорошим таким ідеальним кандидатом на модератора розмов. По-перше, був чудовий прецедент. В 1905 році президент США Теодор Рузвельт був посередником в мирних переговорах між Росією і Японією. І тоді закінчилася ця вся історія тим, що Рузвельт отримав Нобелівську премію миру за, власне, цю ініціативу. До того ж, США мали важелі впливу на всі сторони конфлікту. Зокрема, французькі і британські військові зусилля майже винятково залежали від Америки вже в Першій світовій війні, не лише в Другій. Все продовольче і військове постачання здійснювалося в кредит і забезпечувалося розміщеним в США золотом, а також американськими акціями і облігаціями. Тим більше, що станом на початок 16-го року здатність Британії платити за ці поставки почала вичерпуватися. З'явилася ідея засипати велетенський доларовий дефіцит торгового балансу Великої Британії через англо-французькі облігації, які почав продавати американський банківський гігант JP Morgan. Він був одним з найбільших бенефіціарів американського нейтралітету і був монопольним брокером військових облігацій союзників. Тобто, насправді, британці вели війну коштом американського чи зростання боргу в різних американських банках. І дуже швидко виявилося, що випуск облігацій провалився. Тому що пересічні американці не були зацікавлені в фінансуванні британського військового боргу. Вони просто не хотіли купувати британські боргові документи. Так чи інакше, США мали практично абсолютні фінансові важелі впливу на країни Антанти. А міністр фінансів Британії дуже стривожено попереджав членів військового кабінету про наближення банкрутства країни. Будь-яка велика війна – це завжди перегони з часом. Британські підрахунки з початку 16-го року казали, що Антанта мусить здобути перемогу на полі бою до моменту, коли економічні проблеми вийдуть на поверхню. І такою точкою нестабільності вважали весну 1917 року. Наступ в Європі в околицях річки Сомма, що відбулося влітку 16-го, він мав змінити правила гри до того моменту, поки Британія опиниться на краю економічної катастрофи. Тобто тут виходить, що дуже аналогічно навіть як з українським випадком, коли у нас не було іншого вибору, ніж починати наступ на початку літа цього року, оскільки просто були такі очікування і союзників, і взагалі не можна було цього не зробити. В такому випадку, в такій ситуації, в аналогічній ситуації опинилися війська союзників, які мусили щось зробити, хоча розуміли, що кожен наступний крок погіршує або дещо ускладнює ситуацію на фронті. Влітку 1916 року всі найгірші передбачення втілилися в життя, тому що не вдався наступ на Західному фронті, знову ж таки позиційна війна, позиційний глухий кут, і це почали усвідомлювати і в Берліні. Наступ під Верденом забрав теж дуже багато життів німецьких солдат, хоча Німеччина намагалася використовувати найновіші зразки техніки, там різні вогнемети, отруйні гази і так далі. Суспільство, німецьке суспільство все більше страждало від голоду і від блокади. Берлін почав думати про перемир'я і таємними каналами почав пропонувати передусім Росії припинити війну на Східному фронті і повернутися до довоєнного статус-кво. Водночас Німеччина сама попросила США виступити посередником на мирній конференції. Це був прямий крок, зроблений на найвищому рівні, узгоджений з усіма союзниками і ключовими політичними фігурами всередині Німеччини. Тобто вже існував консенсус щодо того в німецькому вищому керівництві, що потрібно щось з цією ситуацією також робити. Весною влітку 16-го року президент Вілсон, американський президент, знову подав сигнал, що Америка готова все-таки виступити як посередник. Серед умов мирного порозуміння було відновлення незалежності Бельгії. Бельгія, яка на той момент була окупована німецькими військами, а також повернення Франції, Ельзасу і Лотарингії, дуже важливої території на кордоні між Францією і сучасною Францією і Німеччиною, території, де знаходилися важливі поклади різних корисних копалин, тому це було дуже важливо для Німеччини. Німеччина ці території відхапала ще в 19 столітті, і Франція хотіла їх собі якось повернути. А що ж мала отримати Німеччина взамін за те, що вона згодиться сідати за стіл перемовин? Вашингтон пропонував компенсувати Німеччині поступки в Європі колоніями в Третьому світі. Тобто, ну якби ділитися завжди треба якби не своїм, а якби чужим. Ну і теж при цьому якби треба визнати, що на відміну від сучасної ситуації, а може навіть схоже до сучасної ситуації, ніхто в західних столицях особливо не хотів повалити існуючі уряди в Німеччині, Австро-Угорщині чи Османській імперії в чужих країнах. Зрештою, а Вашингтон, наскільки зараз можна зрозуміти, теж не хоче, аби Він не має такої цілі, аби Путін перестав бути президентом Росії. Так чи інакше, всі ці розмови, про які я зараз я кажу, ці плани, ці ідеї тримали в цілковитій таємниці від громадської думки. Тому що умови такого миру були чимось близьким до нічиєї. Німці могли, наприклад, сказати, що о, ми перемогли, тому що ми от затримуємо за собою ті території, які ми окупували. Західні союзники опинилися б в позиції якогось такого невдахи, такої трохи програшної ситуації. І виходило, що марними були 2 роки кровопролитних боїв, мільйонні витрати, економічне банкрутство. Британія справді вийшла просто тотально ослабленою. І все це без якихось серйозних територіальних здобутків, передусім за рахунок колоній. Бо насправді ідея була така, що от зараз так, ми тут трохи потратимо людей, ми потратимо економіку, але ми собі компенсуємо фінансово колоніями, які ми переможемо. Десь там в Африці ми заберемо в Німеччини їхні колонії і так далі. Або ми поділимо, наприклад, Османську імперію, заберемо собі Палестину і всі ці території на Близькому Сході. Тобто логіка була приблизно такою. З іншого боку, як змусити Німеччину відступити з вже окупованих територій? Це ж справді серйозне питання, так як зараз. Як змусити Росію відступити з території, яку вона окуповує, і взагалі, яка
яку вона
гарантія?
вже в свою конституцію вписала
Так.
навіть. Це ж тепер їхня земля, за їхніми думками.
Ну, з іншого боку, а як гарантувати, що німці не почнуть нову війну? Якщо щойно там трошки підготуються,
І це ж
заведуть
питання і
стадіон.
зараз стоїть.
Так, абсолютно. А головне, як дати німцям відчути, що агресивний мілітаризм, напади на чужі території, це не дуже добре. І, ну, абсолютно, якби... Повна аналогія. Американці почали готувати мирну конференцію і вважали, і сподівалися, що вона пройде в місті Гаага. Протягом більше ніж 5 місяців, з серпня 1916 року, тобто після того, як наступ англійців-французів провалився, і аж до січня 1917 року, лідери воюючих країн таємно консультувалися щодо умов закінчення війни. Після провалу наступу поблизу Верден в серпні 1916 року британський прем'єр-міністр Герберт Асквіт таємно попросив членів військового кабінету представити свої погляди на те, як має виглядати мир. На це накладалася серйозна драматична, насправді, сімейна історія, тому що син прем'єра, британського прем'єра Раймонд Асквіт, загинув на Європейському театрі бойових дій тоді, в 1916 році, власне, під час битви за Сомму. Невдовзі його другий син був теж серйозно поранений. Відповідно, через погані новини з фронту, через родинну історію, британський прем'єр виглядав дуже розсіяним, його руки почали тремтіти, він почав пити, він почав теж пропускати засідання свого ж власного військового кабінету. Аналогічно, німці прагнули якнайшвидшого початку мирної конференції і заявили про готовність відновити суверенітет Бельгії, принаймні відмовитися від бельгійської території. Найбільшим викликом стала публічна сторона цього питання, тому що приватно Берлін пояснював, що не може просто так озвучити схильність до компромісу, не маючи впевненості, що інша сторона погодиться на перемовини. Бо це буде виходити, що що Берлін сам себе ослаблює ще напередодні самих перемовин. Не менш проблематичним стало територіальне питання, тому що французи абсолютно наполягали на поверненні Ельзасу і Лотарингії. Німці були готові на серйозні поступки, але взамін очікували отримати доступ до залізної руди там в інших місцях на території Франції. Тобто все це було складне питання. Ну і дипломати почали ламати голову над тим, як розрядити цю стару територіальну суперечку. При цьому в Парижі і в Лондоні усвідомлювали, що мир на принципах статус-кво, тобто що всі залишать те, що мають на цей момент, залишає за Німеччиною значні території, принаймні в Східній Європі. Там і Польща вже фактично ж була під контролем Німеччини. Тобто це зміцнює Німеччину, а це означає, що в випадку майбутньої війни Німеччина буде в кращій військовій ситуації. Час тиснув, тиснув теж Білий Дім. Президент Вілсон робив все, щоб примусити Британію і Францію все-таки прийняти мирні пропозиції Німеччини. Вважалося, що можна навіть використовувати фінансовий шантаж до всього цього, ну бо американці справді могли робити, що вони хотіли. Восени 16-го року британський міністр фінансів вже в такій дуже важкому стані заявив, що країна зможе вести війну ще максимально протягом 12 місяців. Тобто треба пришвидшитися або зробити, здійснити якийсь переможний контрнаступ, або просто сідати за стіл перемовин. В самій Британії вже восени 16-го року спалахнула політична криза, в результаті якої оцей прем'єр-міністр, який втратив свого сина на фронті, він пішов у відставку, і на його зміну прийшов прем'єр Ллойд Джордж, який був більш схильний до того, аби прийняти компромісний варіант. Американському лідеру Вілсону допомагала преса і громадська думка, яка відмовлялася від посвят заради перемоги Антанти. Зокрема, Нью-Йорк Таймс, хоча і симпатизувала британцям, наголошувала на безперспективності подальшого протистояння. І відомий журналіст Волтер Ліпман майже в стилі Саймона Шустера почав критикувати Британію за завищені очікування і за різні за свої військові цілі. Розумовам про мир підігрував теж Берлін. В грудні 16-го року німецький уряд публічно оголосив, що центральні держави, тобто Австрія, Австро-Угорщина, Болгарія і Німеччина, чи Османська імперія, готові почати перемовини. Через блокаду, через неврожай картоплі в Німеччині почався голод. І тому, насправді, іншого виходу Німеччина теж не мала. Попри публічний заклик до миру, Берлін почав необмежену підводну війну проти британських, а заодно і американських кораблів. Тобто парадоксальна ситуація. Люди пропонують мир, а водночас оголошують, що тепер будуть бомбардувати всі кораблі, пасажирські, чи цивільні, чи військові, які прямують до британського острова. І дещо парадоксально, американці знову сказали, що ну нічого не сталося, якби тут ми хочемо, щоб був мир. Бо передусім від Німеччини чекали гарантій неагресивності в майбутньому. Окей, хай собі там зараз поки що перед мирною конференцією трошки понищать наші кораблі, але головне, щоб вони все-таки сіли за стіл перемовин. На початку 17-го року німецький канцлер Бетман Хольвек дав добро американській пропозиції миру на базі статус-кво. Тобто кожен залишає те, що він має на момент початку перемовин. Інша справа, що Німеччина була не готова зобов'язатися виплачувати репарації за руйнування під час окупації Бельгії, під час окупації деяких французьких територій, ну і не була готова зупинити підводну війну до початку мирної конференції. І тут ключовий фактор, який підірвав будь-які плани мирної конференції, це події в Російській імперії. Тому що після початку лютневої революції, це лютий-березень 17-го року, почався хаос в російській армії. Німці взагалі вирішили, що йти на мирні пропозиції в таких обставинах не має сенсу. Розмови потрапили в глухий кут.
Я буду, знаєш, як вставка на Ютубі, яка появляється це віконечко, і нагадувати, що у нас про це є випуск, про те, що сталося в російській армії в 17-му році. Будь ласка, знаходьте цей випуск і також можете переслухати, там Олександр супер детально це все пояснює і розповідає.
Так, тому що оця подія, вона прям перевернула всі ці розклади, оскільки Берлін зрозумів, що йому тепер не треба ніяких поступок, в нього фактично відпаде цей Східний фронт, він зможе сконцентрувати всі зусилля на Західному фронті, і вже в березні 1917 року сам президент Вілсон, тобто архітектор цього мирного плану, зробив висновок, що його мирні зусилля зазнали повної невдачі, саме через позицію німецької сторони, і 6 квітня 17-го року США врешті оголосили війну Німеччини. Тобто, мовляв, якщо ви не хочете сідати за стіл перемовин, ну тоді ми приєднуємося до війни на боці Антанти. Ну і зрештою подальші заклики до миру, які все ще продовжувалися, зокрема з боку Ватикану, так і не мали ніяких шансів на успіх, тому що обидві сторони почали усвідомлювати, що можна здійснити якийсь переворот саме на полі бою. І тут треба якби підкреслити, що цей етап 1916-1917 роки – це справді якби унікальна можливість, тому що лише от в березні, власне, починається революція в Росії, і крах одного з членів Антанти дав певну надію німецькій стороні. З іншого боку, самі ж британці і французи стали більш впевнені в перемозі власних країн, оскільки на їхньому боці виступила Америка. Америка, якій вони заборгували дуже-дуже багато грошей. Відповідно, війна продовжувалася аж до листопада 1918 року, коли вичерпані спроможності центральних держав, передусім економічні спроможності цих країн, вилилися в низку революцій вже всередині цих країн. Під час Першої світової війни фактично ж не знайшли того пороху, тобто користуючись метафорою Залужного, тобто не було якогось такого технологічного перевороту, революції, яка б змогла би допомогти вийти з глухого кута. Війну закінчила ситуація в тилу, а не на фронті, і теж треба сказати, не в дипломатичних коридорах. Який урок з цієї історії, також для сучасності. По-перше, легше почати війну, ніж її закінчити. Особливо в конфлікті, де ставкою є виживання цілої держави, виживання політичної спільноти, де кожен представник цієї політичної спільноти так чи інакше залучений в військове зусилля. Аналогічними були причини невдачі спроб зупинити війну дипломатичними методами, тому що будь-яка відмова від безумовної перемоги знецінила б усі попередні жертви. Тоді військові, цивільні могли запитувати, а для чого тоді взагалі починати було цей конфлікт, якщо ми залишилися на тому ж самому етапі статус-кво? І в кожній з цих країн, чи це буде Велика Британія, чи це буде Німеччина, громадяни вважали, що їхня країна стала жертвою агресії, що якби вони жертва, і відповідно вони лише хочуть помститися за всі свої негаразди, а інша сторона веде агресивну війну. Тут іще важливо, може таку якби іншу аналогію. Що би було, якби Перша світова війна закінчилася в 1916 році, в 1916 чи 1917 році?
Імперії позалишилися. По суті
Ну,
ж,
а
всі
щоб...
імперії, крім російської, залишилися. Хоча ми не знаємо, якщо 16-й рік, то можливо і російська була імперія досі.
Найімовірніше, Російська імперія би вона була б демократичнішою, тобто, але вона залишилась в своїх територіальних межах. Швидше за все, не було б більшовицького перевороту, тобто Ленін і Сталін не придумали б Україну, як би сказав дуже хороший знавець історії. Але з іншого боку, треба тут визнати, що швидше за все не було б України в сучасній формі, тому що саме розпад цих великих імперій дозволив заманіфестувати себе Україні, і в певний момент, якби Україна увійшла в Радянський Союз як все-таки як окрема республіка, а не як просто частина російського організму. І якби війна просто зупинилась би, то країни Антанти теж би не мали ніяких підстав, аби, наприклад, домагатися, щоб Росія була чи щоб Україна була окремою державою. Швидше за все, просто держави України б не було. Тобто, в цьому сенсі, звісно ж, такий розвиток подій пішов на користь принаймні нашої держави.
Да, звучить так собі, да, такий фінал, але знову ж таки, ми з тобою називаємо речі своїми іменами, а не якось там їх перекручуємо. Слухай, реально, от слухаю ці твої слова, і просто от один-один з тим, дуже що відбувається зараз, перекликається. Тому я все-таки сподіваюся, що наші західні союзники, можливо, згадають приклад з того 16-17 року. Порох навіть не потрібно видумувати, його просто потрібно нам дати в достатній кількості. Знову ж таки, да, тут стратегія цілком зрозуміла. Залужний пояснив, що потрібно і як потрібно. Кажуть, що його дуже-дуже сильно поважають, тому будемо сподіватися, що до нього дослухаються. Я мав кілька ефірів на радіо стосовно його тексту, і казали, що насправді це дуже важливий матеріал, тому що Залужний, по суті, прямо сказав, що йому потрібно, і є великий шанс, що він означив ці межі, ці якісь речі, і йому їх дадуть. І він зможе провести чи продовжити роботу на фронті з нашими збройними силами. Хочу сказати також, щоб і ви не забували підтримувати збройні сили, тому що зараз це надзвичайно важливо, і хочу подякувати компанії Genesis, екосистемі технологічних бізнесів, які також підтримують українську армію. Genesis з самого початку повномасштабної війни допомагає фонду «Повернись живим» та силам територіальної оборони Збройних сил України. На їх потреби передані десятки мільйонів гривень, і також запущені дві великі ініціативи. Це навчальний курс сил територіальної оборони Збройних сил України «Вишкіл капітанів» та ініціатива «Діймемо Рокіт» – проєкт із забезпечення ТРО бригадними комплексами аеророзвідки. Детальніше про проєкти можна почитати в описі. Генезіс, дякую за те, що нас підтримуєте. Вам дякую за те, що нас слухаєте. Ставте лайки, вподобайте, поширюйте наші епізоди. Нам це дуже цінно, і така підтримка нам також дуже важлива. На цьому прощаємось. Щасти!
Щасти!